Šī ir tāda ļoti neparasta situācija arī no būvniecības procesa viedokļa, jo šobrīd starp abām pusēm pastāv tāds civiltiesisks strīds par to, vai šī noslēgtā būvniecības līguma pārtraukšana ir pamatota un tiesiska. Un līdz ar to, ja, kamēr tiesa nav pieņēmusi savu galu lēmumu, mēs saprotam, ka gan pasūtītājiem, gan mums kā būvniekiem ir saistošs un spēkā esošs līgums. Būvlaukuma nodošanas procedūra, tā ir tāda standarta procedūra, kad pasūtītājs nodev mums šo būvi, ja, tad tas tur ir attiecīgs pieņemšanas nodošanas akts un tur ir zināms process. Ja. Un līgums ir spēkā, ja, tādēļ faktiski šobrīd nav arī tāda likumīga pamata būvlaukumu nodot. Ja, un šobrīd mēs redzam, ka ir ārkārtīgi daudz emocijas. Es pieļauju, ka mēs esam ļoti gatavi uz tādu konstruktīvu sarunu un šo jautājumu risināt. Ja.